Xudo shunday ulug' qilib yaratdiki, o'ziga xalifa dedi. Yana o'zini qudrat qo'li bilan loy qildi Xudo. Yana o'ziga yaqin bo'lgan farishtani sizdan biz tufayli o'zini dargohidan quvlab chiqardi Xudoy taolo. Ya'ni biz shunaqa ulug' zotmiz Xudoy taoloni huzurida. Lekin shunday parvardigor o'sha farishtalar aytgan ekan, nahnu nusabbihu bihamdik va nuqaddisu lak, senga biz tasbih aytamiz, seni ulug'laymiz dedi. Ularga ham kerak emas dedi. Demak, Xudo o'ziga yaqin bo'lgan farishtani la'natiga giriftor qilib, qancha farishtalarning iltimosiga qabul qilmasdan sizman bizni yaratdi. Endi o'sha Xudoga bitta narsa kerak xolos. Xudo uchun emas u ham. Xudoning buyrug'i. Va ma umiru illa liya'budulloh mukhlisin lahuddin. Biz insonga hech narsani buyurganimiz yo'q, magaram bizga ibodat qilsin dedi Xudoy taolo. 24 soatning ichida 50 daqiqa Xudoga ibodat qilishlikni buyurdi. Bu ham o'zimiz uchun ekan. Xudoga kerak emas ekan. Farishtalarning ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonning tepasida, oyog'i 7 qat yerning tagida. O'shanday zot 300 ta qanoti bor ekan. Qanotini yozsa yer yuziga qopqoq bo'lib qolar ekan. Qanoti bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli maxluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20 ming yil turdi dedi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20 ming yil, 40 ming yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40 ming yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib: "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi. Magaram oxirgi zamonda Habibim Muhammad alayhissalomning ummatlari keladi. Ular qancha tashvish bilan, o'ylar bilan, quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan, tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada, 5-10 daqiqada 2 rakat namoz bomdodni o'qiydi. Seni 40 ming yil o'qigan namozingdan o'shalarda 2 rakat namoz menga yaxshi degan ekan Xudo taolo. U namozi bomdodimiz ekan. Jabroil alayhissalom: "Hep Parvardigor, 40 ming yilda o'qigan bo'lsam, ular ozgina daqiqada bola chaqasini o'ylab turib o'qigan namozi qandagam ulug' bo'lsin" deganda, "Sen o'zingni ixtiyoriyman o'qiyapsan, ular meni buyrug'imni bajaradi" degan ekan. O'shuning uchun ulug'lardagi ulardagi ko'p degan ekan. Bir o'ylash kerak. Qarang, minha xaloqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Turpadan yaratgan bo'lsa, yana turpoqqa olib borib qo'yadigan bo'lsa, borishimiz ham Xudoga bo'lsa, Xudo o'zi yaratdi, o'lganimizni ham Xudoga ro'parosak. Oyoq qo'limizni baylaydi, jag'imizni tag'adi, qabrga qo'yadi, kerak bo'lsa ustidan g'ishtni terib, o'zimizni o'g'limiz ham mahkamlab, billayotgan xotinimiz bir kun yotolmaydi yanimizda. O'g'limiz bir soat turmaydi, savol javob bo'lguncha o'tirib turayam demaydi-da. O'shanda tanho qopqora go'rda ham siz bilan biz Xudo bilan bo'lib qolamiz, Xudoni o'ziga boramiz. Shu Xudoga ibodat qilmagandan qo'rqish kerak-da. Shu Xudoga namoz o'qimagandan qo'rqish kerak. Xudoning nazdida eng yomon odam benamoz odam ekan-da. Eng yomon odam benamoz odam. Hamma aytadi, ishim yurishmayapti. Qayerga borsam ekan, hechaga borma. Boshingni aylantirib parxonga borib nima qilasan? Xudoni o'ziga yalinovur ishingni yurishtiradigan o'zi. Kasal olsa tezda chilyosin qilar, masjidga pul olib ber, voy. Kasal olmasdan turib ta'arraf ilallohi fir raho'i ya'rifka fi shiddati. Kasal olmay turib Xudoni o'ziga uchrab qo'yganingda Xudo labbay deydi. Bir odam sayohatga chiqqan ekan. Unga bir mo'ysafid sherigi o'pdi. Ertamandan kechgacha yurishib kechqurun bir daraxt tagiga kelib charchab, endi yotaman deganda Halim Mo'ysafid qadam bosib qochibdi. "Ey birodar, ettamandan beri billamiz. Endi qoraydi, kechqurun bo'ldi, bir billa yotmaymizmi?" desa, "Sen meni tanimading" debdi Halim Mo'ysafid. "Men odam suratidagi shayton edim. Senga bugun hamroh bo'lgan edim. Men hayotimda sajda qilmagan yerim qolmagan, Xudoga shunaqa sajda qilganman. Ko'p ibodat qilganman, lekin Xudo bitta gap aytdi. Odamga sajda qilgin dedi. Bir marta shu odamga sajda qilmaganligim uchun umr bo'yi qilgan ibodatimni hammasini hayf qilib Xudoy taolo dargohidan quvlab tashadi. Sen bir kunda 5 marta Xudoning gapini qilmayapsan. Bomdodda o'qimading, peshin, asr, shom, xuftonda o'qimay yotibsan. Endi seni tepangga bir balo kelib qolsa, men ham sherigim yo'q deb shayton ham qochib ketgan ekan. Haligi benamozdan. Sen bir kunda 5 marta sajda qilmading. Men bir umrim bo'yicha bir marta sajda qilmaganligim uchun shayton bo'lib qolganman. Sen mendan ham yomon ekansan deb shayton qochib ketgan ekan benamozdan. O'ylash kerak. Shuning uchun qaysi inson kechqurun yotishi bilan Azroil alayhissalom lashkarini jo'ratar ekan. Tezda borib jonini olib kelgin. Bu bugun ibodat qilmadi, namozni xuftonda o'qimay yotdi. Shuni ibodat qilmaganligi uchun, xuftonda o'qimaganligi uchun tezda qabzroq qilib kelgin der ekan. Shunda Jabroil alayhissalom ham o'zini lashkarini jo'ratib, "Yo rahim qilinglar, hozir o'qiydi, hozir o'qiydi" deb u jonini olaman deb turar ekan. Bu hozir o'qiydi deb tong ottirib yorar ekan. Qo'rqish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ko'chada ketayotganda bir alomon keldi. Alomonning oldida bir tuya keldi. Tuya tilga keldi. "Al-amon, al-amon ya Rasululloh" dedi. "Yo Rasululloh, meni saqlab qoling" dedi. Tuya tilga kirdi. Orqasidan hali odamlar yetib keldi. "Nima gap?" dedi. Odamlar aytdi: "Biz bu tuyani sotib olganmiz. Yuk tashiymiz, suv tashiymiz, xizmat qilamiz, qildiramiz. Bizi xizmatimizni qilmay qochib kelyapti" degan ekan. Rasululloh tuyadan so'radi: "Bular seni pulga sotib olgan ekan, shularni xizmatkarisan. Nima uchun sen bularni ichidan qochib kelyapsan?" deganda, "Yo Rasululloh, bular turgan qishloq qavmlari namozni xuftonda o'qimay yotadi. O'shalar namozni xuftonda o'qimaganligi uchun kechasi balo kelib qolsa, baloda qolib ketmay deb qochib kelyapman. Agar bular sizga va'da qilsa, xuftonda o'qib yotamiz desa, enga borib xizmatini qilaman" degan ekan tuya jonivora. Benamoz sabablik hayvonlarga ham zarar kelishi mumkin ekan, xonadondagi hayvonlarga zarar kelib qolishligi mumkin ekan. Qaraydi. Bir vaqtda bir qabrda azob bo'layotgan ekan. Ulug' zotlar nima bo'ldi ekan deganda tushida ma'lum bo'lgan ekan. O'sha qabrni tepasiga bir qush kelib qo'ngan ekan. O'sha qush kelib qo'nganligi uchun qabrda azob bo'layotgan ekan. So'rashdi, nima uchun qush kelib qo'nsa-yu bu azob bo'ladi desa, u qush qabrga qo'nishdan avval bir benamozda xonadoniga qo'ngan ekan. O'shani kasofatidan bu qabrga azob bo'layotgan ekan. Bir ajoyib shu benamozlar haqida kitob bor edi. Shu kitobda bir narsani yozgan. Qo'rqasiz. Benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. "Ey benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan, seni mabodo badaningga men jaylanib najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik olaman" der ekan. "Seni o'rniga bitta namozxon yeb, namoz o'qib, roza tutib ibodat qilsa, o'shanga men ham hissam qo'shilib qolardi, quvvat olardim" der ekan. Endi benamoz uydan safarga, bozorga yaqib yaqa chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan: "Hey benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin. Sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan: "Shu bizni bosmaganingda bo'lar edi" deb turar ekan. Kiyimlar aytar ekan: "Agar bizga Xudo jon berganda sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmas edik. Bekinib turmas edik" der ekan. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar ekan, isrof seni tepangga bizni quyyaptida. Namozxonni tepasiga quyganda yaxshi edi der ekan. Kafan aytar ekan, eskina senga o'ramaganda bo'lardi, qabrdagi azoblarga biz ham sherik bo'lib qolamiz der ekan. Haligi joni yo'q, survam dod deb turar ekanda, shu benamozga meni o'ramanglar. Qabrda azob bo'lsa shu men sherik bo'laman der ekan. Endi oborib qabrga oborib qo'yganda qabr dod der ekan. Ko'rganmiz, 2 soat qabrga olib kira olmaganlarni ko'rganmiz. 2 soat qabrga kirgiz olmagan. Qabr dod der ekan, shuni o'rniga bitta namozxonni olib kelinglar. Shu benamozni qo'ysanglar u azob bo'lsa biz ham shunga sherik bo'lamiz. Yanidagi qabrdagilar ham murdalar ham dod deb turar ekan. Bitta benamoz qo'shni olyapti-da bizga deb dod deb turar ekan. Shuning uchun sofi Allohlar pirimiz aytadilar. Benamozni yuvmangiz. Eltib lahatga qo'ymangiz. Chanqasa suv bermangiz, anqa bo'lsin benamoz dedi. Namoz o'qimagandan keyin uni nima qilasan yuv deyapti. Ovora qilib. Uni qabrga oborib ham nima qilasan dedi. Eng achinarli holat, juda achinarli holat. Er namoz o'qisa, ayol namoz o'qimasa, yo ayol o'qisa, er o'qimasa, ko'rpada bitta hayvonman yotgandek bo'lar ekan, Xudo saqlasin. Shuning uchun kiyobollarimizdan so'raymizki, kelinlarimizdan, opa-singillarimizdan ibodatga mahkam bo'ling. Bu ibodat bir zotni olim ekan, ulug' zot ekan, qayerda ma'ruza qilsa aytar ekan, "Ey birodarlar, o'likka yig'lamanglar, o'likka yig'lashlik, sannab yig'lashlik gunoh" der ekan. Tasodif o'zini 16 ga kirgan farzandi vafot qildi-da. Katta chorsini baylab dod deyotgan ekan. Xalq ta'sir, "O'likka yig'lamanglar" dedi-zu, "Nima yig'layapsiz?" desa, "O'g'limi o'lganiga yig'lamayapman. Sajda qilmay o'tib ketib qoldi, shunga yig'layapman" degan ekan. Boshi sajdaga tegmay o'tib ketdi, shunga yig'layapman degan ekan. Shuning uchun Allohdan qo'rqaylikki, Xudo saqlasin. Yaratgan Xudoni buyrug'ini qilmaslikdan Xudo saqlasin. Alloh saqlasin. Duo qilaylik, Xudoyo, kelin-kuyovimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Hammalarimizni Alloh o'zini ibodatiga mashg'ul qilsin. Qalbimizdan badanimiz bilan Allohni ibodatini qilishlikka tavfiq hidoyat nasib etsin. Ya amin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu ta'ala alayhi va sallam amru ma'rufni haqiqati qana qoladi. Amru ma'ruf. Birovni puliga, moliga ishqvoz olib, "Ha, endi qo'yaver, pul dor ekan" deb gapirmay qo'ysa, u amru ma'ruf emas. Amru ma'rufni shunda qilingki, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siz bir shariat buyurmagan ishni qilayotgan bo'lsangiz, darhol qo'lingizda qaytaring debdi. Qo'lingizda qaytara olmasangiz, tilingizda qaytaring. Tilingizda ham gapira olmasangiz, qalbingizda shunga norizo bo'lib turing. Ashi qalbingizda norizo bo'lishligingiz iymoningizni zaifligi. Iymoningiz baquvvat bo'lganda tilingizda aytar edingiz yoki qo'lingizda aytar edingiz. Shuning uchun mo ro'paramizda turgan to'tilar, qushlar qafasga qo'yib qo'yibdi. Endi bularga aytsangiz, "Nima shularni baqiyapsiz?" desangiz, bular aytadi, "Bularni qo'yib yuborsangiz o'zi don topib yeyolmaydi. Biz bularni baqiyapmiz" deydi. Endi buni yaratgan Xudo palonchi qafasda baqsin deb yaratmaganda bularni. Xudo o'zini rizqini beradi bularni. Shuning uchun mana bular durust narsa emas. Bularni hammasini iloji bo'lsa hozir chiqarib yuborsa shunga savob oladi. Nimaga desiz, agar Xudo saqlasin, shu kushbahayotgan akamiz Rabujon akamiz o'zi birorta odam kelib bir yilga siz uydan mana shu darvozani bu yog'iga o'tmang deb qo'ysinchi, bir yil darvozani uyog'iga chiqish mumkin emas sizga. Eshikka 3 mahal ovqat bo'ladi: qo'ya qo'y go'shti, ettamandan mastava, abitta kavob, kechqurun dezurada osh. Faqat eshikdan bir qadam chiqmaysiz. Desinchi nima bo'lar ekan? Xudo saqlasin. Buni o'zingiz bo'yningizga olib ko'ringda. Qushlar ham shunaqada, bular ham o'zini qandash urug'iman yayraydi ashada. Buni yaratayotganda Xudoy taolo sen yaralgandan keyin don topolmasang, sen rabujon pulga olib buni qapasda saqlab seni baqat degan emas. Xudo uni o'zini rizqini o'zi beraveradi. Ammo qiyomat qaim bo'lganda al-qasosu minal haq dedi. Xudoy taolo hammadan qasosa beradi, bilib qo'yinglar. Qaysi bir qo'chqar bir qo'chqarni ustigan bo'lsa, o'shani shaqi yo'q bo'lsa qiyomatda yaratib, unga shaq qilib, bunga ustib beradi dedi. Qiyomatda bu to'tilar ham Xudoy taologa munojat qiladi. Parvardigor, bizi juda yuragimizni siqib bir ayvon tagiga olib kirib qo'ygan. Xolaganda ovqat erardi, xolamaganda ovqat bermasdi. Juda yuragimiz ezilib ketgan. Anjandan bitta domla kelib gapirganda ham unamagan. Endi biz necha yil qapasda turgan bo'lsak, bu kishini ham qapasga saberasan deydi bular hali. Shu yomon yeri. Haq gapda bu, haqni joyda gapirish kerak. Shuning uchun akamizga aytamiz, bularni ozod qilsin. Bularni ozod qilsa innalloha tabaraka va taala fi aunil abdi modomal abdu fi auni akhihi. Bularni ozod qilib yuborganligi uchun Xudoy taolo bu kishini yana ishlarini yurgizib yuboradi. Qarang, Xudo buni rizqni berishdi qarang. Qarg'a birinchi bola tug'ishiga bolasi jishbaba bo'lar ekan. Tepasida junam, tukam hech narsa bo'lmas ekan. Qip qizil go'sh olar ekan. Qarg'a haligindan qo'rqib uchib ketar ekan. O'zini bolasidan qo'rqib ketar ekan-da jishbabaligidan. Endi uni kim baqadi? Tuqqan onasi tashab ketdi. Xudo o'sha qarg'ani tepasiga manandaqa kichkina-kichkina pashalarni jishbaba deb ular pashalar kelar ekan. Kelib qo'naman deganda Xudoy taolo qarg'ani og'ziga ro'para qilib qo'yar ekan. Haligindan tanovvul qilib bir necha kungacha Xudo o'zi baqar ekan buni, qarg'ani bolasini. Baqib tarbiya qilib sal jun chiqqanda qarg'a kelib bunday qarasa o'ziga o'xshagan ekan, meni bolam ekan deb olib ketar ekan. O'shungacha tanimas ekan. Ya'ni rizq nahnu narzuku deyapti Xudoy taolo. Biz rizq beramiz, sen bera olmaysan. Noto'g'ri gap. To'tilarni uchirsa o'lib qoladi, biz baqyapmiz. Siz baqolmaysiz. O'zingiz ham baqolmaysiz, bolangiz ham baqolmaysiz. Bitta kichkina hikoya aytib beraymi? Vaqtingizni olsangiz. Xudoy taolo bir qushni yaratgan ekan. U qushni oyog'i yo'q ekan, faqat uchib yurar ekan osmonda. Oyoq degan narsa yo'q ekan. Faqat qonnida bitta nayza bor ekan, tepa tomonda bitta nayza bor ekan. Dengizda kitni yaratdi deydi Xudoy taolo. Kit katta katta kitlar. Ular mayda baliqchalar deb tishini orasiga kirib qolar ekan. Xudoy taolo hali kitga amr qilar ekan, daryodan chiq deb. Shunday daryodan chiqib og'zini ochib turar ekan. Hali uchib yurgan qush uchib kelib kitni og'ziga kirib haligi tagidagi nayzani kitni tanglayini tagiga tepadagini tepaga qo'yib turib og'zini bekitolmaydigan qilib turib baliqni haligi tishiga kirib qolgan baliqchalarni terib hali qushni yeydi ekan. Xudo rizq berishligini qarangki, bitta qushni oyoqsiz uchib yuradigan qushni rizqini kitni og'ziga joylab qo'ygan ekanda. Ham kitni tishi tozalanyapti, ham uchib yurgan qushga Xudoy taolo rizq beryapti. Xudo shunaqa zotda. U kepoganda gapirdi-da, to'tilar ham bizdan xursand, bular ham duo qiladi. Xudoy taolo biz ham duo qilaylik, bugundan boshlab bularga aminisi e'lon qilinsin, javob berib yuboraylik. Mana bu birodarlarimizdan noshar'iy qizil to'ylar haqida so'rayapti. Insonda o'zi insonmizda biz. Inson biz ham maxluq deydi. Lekin maxluq maxluqi notiqi aql deydi bizga. Aqllik maxluq deydi. Shuning uchun hayvondan farq qilamiz. Hayvondan farq qilishligimiz foydani zararda ajratamiz. Endi hozir alhamdulillah Andijon shahrimizda qizil to'y degan narsa esdan chiqib ketdi. Hammasi shunaqa amru ma'ruf nahiy munkarman bo'lyapti. Endi bir narsaga e'tibor bering. E'tibor shuki masalan, Nikoh to'yi bo'lsa, nima uchun yig'ildik biz? Yig'ilganlar nimaga yig'ildik? Yig'ilganlarimiz kelin kuyovni baxtli bo'lishligini Xudodan so'rash uchun keldik. Duo qilish uchun keldik. Endi eng ahli kalta odam o'g'il ko'ribsan bir yuvmaylikmi dedi. Xudo bergan o'g'ilga duo olishni onniga Xudo harom qilgan narsani ichib turib bunga yana Xudo harom qilgan narsani ichib turib bunga sog'lik so'rashlik. Xudo harom qilgan narsani ichib turib baxtli bo'linglar, sizlarni baxtinglar uchun ichaman desa. O'zi Xudo harom qilgan narsani ichyapti. Yana bularga baxt so'raydim. Yana qarang. Avval bo'lar edi, mana shu gilomni tuzagan bo'lsa, bu yog'iga Masturaxon, bu yog'iga Oribjon deb yozib turib, shu kelin kuyovda atini yozib. Endi qarang, bizning prezidentimiz ham o'zi milliy urf-odatlarimiz, milliy kiyimimiz deyapti. Milliy kiyimini ham esdan chiqarib qo'yib, qade kiyimlarni kiyib, uni ham bechorani naq pulga olsa ham go'rga deysiz-da, prokatga oladi. Kimlar kiygan avval? 5-6 ta kelin kiygan. Issiq kunlarda semizrog'i kiygansa tellagan. O'shani endi bunga olib kelib kiydiradi. Uni teri bilan sarg'aygani bilan bunga olib kelib, bir kunga prokatga olib kiydirib, shunanda qilib qo'ysa. Bu qanaqa madaniyat? Fikr. O'zim masalan, meni o'zimi tabiatim shundaki, birovni kiygan kalachini kiyishni xolamayman. Insonda shunday did bo'lish kerak. Estetika deydi o'ruslar buni. Farosat. Demak, voy kiyov bola, voy madaniyatlik o'ndi bitirgan olim ma'lumotli qiz, sen birovni kiyganini birinchi kunda kiyasanmi? Senda qanaqa madaniyat bo'ldiki, o'zingni Marg'ilondan chiqayotgan xon atlaslarini esdan chiqarib qo'ygan bo'lsang. Katabularing, katta onalaring hammasi lozim kiygan bo'lsa, sen lozimni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsang. Akeni shimini kiyib yurgan bo'lsang. Qanaqa madaniyat bu? G'irt madaniyatsizlik u. Mana Nodira begimni ko'rgansizlar o'zi Qo'qonda. UIC. Bularni biz tarixdan bilamiz. Shular shim kiymasa ham juda chiroyli ayollar bo'lgan, u qanaqa zo'r ayollar bo'lgan. O'zini, millatini, g'ururini ko'targanligi uchun ularda ibo bo'lgan, hayo bo'lgan. Yana shuni bitta bilib qo'yinglar. Qaysi narsa serob bo'ladigan bo'lsa, qadr tushib ketaveradi. Avval prolabkani tagidan sotaveradi allaslarni. Juda allas pul olib ketgan. Birdaniga serob bo'ldi, hech kim olmay qo'ydi. Shunga o'xshagan ayollar ham, qizlar ham qancha bekingan sari hardor ko'payadi. O'zini avratini bekitib, hijobda chiroyli bo'lib chimmatlar bilan yursa qanaqa ekin deb ish qo'yib olasiz. Hammasi endi ochilib ketdi-da. Uni ko'rgan ha shuda deysiz. Erkaklarda ham qiziqish qolmadi ha ashida deysiz. Farqi yo'q bo'lib qoldi-da. Ko'rsa-yu ko'rmasa baribir o'p qoldi. 40 yil burun ayollarni ko'rganda erkaklar uzoqdan ko'riblar yuragi o'ynaydigan bo'lib qolgan. Nimaga? Ularda qancha bekilgan sari qancha bekitgan sari, qancha kam bo'lgan sari erkak kishida shuncha his tuyg'u bo'lgan. Endi erkaklarning ham hissi ham yo'qib ketyapti. Nimaga? O'rnidan tursa ham shuni ko'radi, uxlasa ham shuni ko'radi, ko'chaga kirdi, hamma yo'q ochig'ida uni qiziqadigan yeri qolmadi. Ma'ti qanaqa ekan degan narsa qolmadi. Hamma yo'g'ini ko'rsatyapti. Bu behayolik. Bu. Shuning uchun mana yigitlar o'tiribsizlar. Agar shu to'yga araq qo'yganda edi. Xizmat qilgan usta ham hammasi javob berardi. Endi qarang, iqtisod tomonidan ham araqni puliga chiroyli pista bodam olib qo'ysa qancha? Savol javob yo'q. Gangib o'tirmaydi shuncha bola. Avval to'ylarda ko'rganmizda kelib ichib ahmoq bo'lib chiqib ketayotganda shu mahallani rasvo qilib chiqardi hammasi. Iyog'dan bu yog'iga qada to'y olsa bilinar, mana shu mahallada to'y yopdi-da derdi. Hamma eshik tagida o'shani nimasi belgisi qolar edi. Bechoralar uxlayotganlarda eshigin tagini rasvo qilib ketishar edi. To'g'ri kelsa ham mayli, borib la xotinini qo'yib yuborar edi-da. Nimaga? Gangigan, to'yda ichgan, ichib olib turib cho'ntagida pulni hammasini qistirib yuborgan. Alamini lekin borib qaraydiki, cho'ntagida pul yo'q. Iblos kecha kayfiyatida hammasini qistirib yuboribman deb xotinni uchtalab qilishmaydi lekin. Mana bu tomondan ham zarar. Mana hammamiz tinch, Qur'on o'qilgan, amru ma'ruf bo'lgan, mana shuncha bolalar qancha bilmagan narsamizni bilib oldik. Bu o'tgan ota-onaga ham, kelasilariga ham, hammasiga foydada. Demak, buni bilish kerak. Kifoya. Ovqat tap keling. Bugun kelinimiz o'sha xonadonga borganda shu kelinimizning opasi bor, xolalari bor. Kelinni tushirib oboradi. Birinchi qiladigan vazifa kelinni oyog'ini bitta chilopchinga yuvish kerak. Kelinni oyog'ini mahsini yechgandan keyin maskiya degan kelin ham qolmadi-yu, hozir o'sha payabzalini yechgandan keyin oyog'ini bitta chilopchinga yuvib, o'shandan qancha suv chiqsa o'sha xonadonni to'r burchagiga sepib qo'ysin debdi. Majmaul Latoif degan kitobda bayon qilingan. Sharhi Shiratul Islomda ham bor. To'r burchagiga sepib qo'ysin. Nima bo'ladi desa, o'sha xonadonda kelin kuyovga Xudoy taoloning 70 ming rahmati yog'ib turadi debdi. Yana kelin kuyovni Xudoy taolo 3ta qattiq balodan, pes, moho jinni bo'lishdan Alloh saqlaydi debdi. Mana bu shar'iy hukm. Mana buni qilish kerak. Va kelinimiz ham, kuyovimiz ham birinchi borgan vaqtda eng zaruri 2 rakatdan namoz o'qiydi, Xudoga shukr keltirib. Kuyov bola aytadi: "Alhamdulillah, menga bitta qiz uchradi." Hozir o'g'il bolalarga ham bu modaga kirib qoldi bitta qiz olishlik. Shukronasiga namozxon, ro'zador, chiroyli qizni Xudo berdi deb kuyov bola shukronasiga 2 rakat namoz o'qiydi. Qizimiz ham Alhamdulillah, 25 ga 30 ga kirgan qo'shnilarimizga hali er topilmayapti, menga Xudo nasib qildi erdi deb, u ham 2 rakat namoz o'qib, Xudodan so'raydi: "Ey Alloh, bizga solih soliha farzand bergin. O'g'ildir, qizdir, o'zingni ibodatingni qiladigan farzand bergin" deb Xudodan so'raydi. Oshpastog'a kabob tap keling, endi bu bolalar ham hozir obtoda kabob bo'lib ketadi. Juda qiyin. Qizni tarbiya qilib qancha gilom, qancha ko'ynak, qancha hali garnitur, parnitur, sten degan narsalarni hammasini beradi-da, shu qiz tomon beradi, to'g'rimi? Kuyov bolaga sarpolar. So'rasam, hozir ma nimadan so'rasam, bitta qo'y beramiz deydi. Bitta qo'yni erib qo'yib, ma'g'ira 70 ta odamni olib kelib, ikkita qo'yni go'shtini yeb ketsanglar, kabob qilib. Bu insofdan emas-da. Shu Qo'qonda shu odatini yomon ko'rdim. Endi yana 2 oy 3 oy o'tgandan keyin kiyo chaqirdi deb yana 20 ta odam olib kelib yana yeb ketasizlar. U ham durust emas. Mayli, endi hech bo'lmasa bitasini qilinglar. Mashinani yo'qotinglar mana uni. Mashina o'tirish yomon ekan. Bizda yo'q. Qiz tomonga hech umuman borilmaydi. Qiz o'zi 2-3 ta mahallani chaqirib, "Etta men osh yerib qo'yadi, kechqurun bir 9-10 larda xotinlarga shundan peshindan keyin qizligida hech kim qolmaydi." Shunday kelinni olib keladi, tamom. Sizlar endi bitta arzimagan 150 ming so'mlik qo'yni olib kelib turib, ikkita qo'yni go'shtini yeb ketasizlar. Kabob qilib, u qilib, bu qilib, qiz tomonga bu javr ekan bu. Qiz chiqarganga o'zi 40 yil tema degan gap bor. Qiz chiqarganga yana azob qilib, mana qilib, to'y kuni kelib, sizlar o'xo, bu yerda shuncha yigit o'tirib, birinchi ovqatda olib kel, ikkinchi ovqatda olib kel qilib o'tirishinglar, qaranglar. Bu menga yahmadi bu ish. Mana shu bidiyat, shuni yo'qotish kerak. Bu qiz tomonga javr. Bo'lmasa ikkita qo'yaveringlar. Ikkita qo'y albatta berish kerak. Mana o'zimiz ham kelin oldik, ikkita qo'y berdim men. Ya, ikkita ber dedim. Qiz baqqan bechoraga juda qiyin. Mahrni ham bir arzimagan bitta uzukni berib qo'yaslar ekan. U ham bo'lmaydi. Mahrni ham katta berish kerak. Bilasizmi? 17 ga kirgan qizni tarbiya qilib, voyasiga yetkizib, qancha mayda-chuyda men o'zi rozi bo'lib duo qilib sizga berib qo'ygandan keyin bu bitta qo'y bo'lmaydi-da, ikkita qo'y erish kerak. Ertadan boshlab oshposham borib turarmi kiyo tomonga? Unaqa ish yo'qmi? Ha, Xudoga shukr, ashinasdan qutulib ketgan ekan. Shuning uchun majib bitasini yo'qotinglar, yo chaqirdini yo'qotinglar, yo mana qiz tomonda ham kiyo ona karolami? Duo qilaylik, oxirgi bo'lsin. Bundan keyin uylanadiganlarga, bundan daqa qiz chiqargan tomonlarga kelib dabdaba qilish yo'q bo'lsin. Alloh.